За сайн бацхан уу сонсогчдоо. Алсын хараа 2050 сурал подкастын энэ удаагийн дугаар эхлэж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаар маань одоо урд хамгийн оршил бүлгийн үргэлжлэл одоо 2 дугаар хэсэг нь байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаарт засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга, Монгол Улсын сайд, Улсын хурлын гишүүн Оюу Эрдэн оролцож байна. Тэгэхээр эхний дугаараар хоёлоо Алсын хараа 2050 урд хугацааны хөгжлийн бодлого яагаад бич гэдэг болсны шалтгаан мөн түнчлэн одоо сүүлийн 100 жилд те хөгжлийн бодлого талаас нь аваад үзэх юм бол одоо Монгол улс маань те ямар хөгжлөөр яваад ямар алдаа оноо гаргаад юу суралцсан те яаж үдийг хүргэдгийг ойлгосон байгаа. За тэгэхээр энэ удаа хоёлоо Алсын хараа 2050 цуврал подкастын оршил дугаарынхаа 2 дугаар хэсгийгээс ингээд үргэлжлүүлээд явъя. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол за хойлооч баг түүхийн сүүлийн 100 жилийн Монголын хөгжлийг хаашаа
зөвхөн хөгжлийн бодлоготой холбоотой талаар
нь гэж байна. Тэгэхээр ерөөсө хөгжлийн бодлого талаасаа тийм. Тэгэхээр сүүлийн 30 жил гэсэн хөгжлийн бодлогууд ингээд 567 хөгжлийн бодлогууд байсан тийм. Ерөөсө хөгжлийн бодлого байхгүй даа биш. А гэхдээ ерөөсө нэг хууцсан дээр үж зангидчихж байгаа үсээ болоод маш олон сул талууд үүсэж байсан тийм. Тэгэхээр бид нар бас Монголоос гадна бас ингээд олон улсыг авч үзэх хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр ер нь бусад орнууд тийм өнөөдөр Монголд тохиолдож байгаа энэ одоо янз бүрийн одоо сорилтууд асуудлууд ерөөсөө цоо шин биш шүү дээ. Маш олон оронд одоо сүүлийн одоо 100-150 жил тийм ингээд явж ирсэн тэр орнууд шийдэж ирсэн түүхтэй. Тэгэхээр олон улсыг ингээд бас ингээд харж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр зарим хүмүүс ингэж яриад байна л да. Одоо жишээлбэл 30-д гэр чинь дэлхийн шал өөр байна гэдэг ийм олон жилээр харах шаардлага байгаа юм уу? Бусад усад усуудын тэгэхээр бас жишгүүд юу байгааг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр талаараа ч бас энэ Алсын хараа 2050 бас нэг одоо цогц хэсгэн тий олон улсын бусад орны жишгийг тий маш сайн гүнзгий харсан байгаа тий. Тэгэхээр жишээлбэл ингэж хөрш хоёр орносоо эхлэх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр манай хоёр хөрш орн маа жишээлбэл ингэ бүгд найрамдах хятад ард ус хөгжлийн бодлогоо бүр бас яг одоо 200 жил 2 сантиметр буюу 200 жилээр тодорхойлоод байна шүү дээ.
Тэгэхээр бидний хувьд ингээд 30 жил гэхлээр одоо хол байна. 30 жилийн дараа би байх юм уу үгүй юм уу? Эсвэл одоо би ингээд байсан ч гэсэн хөшөрөх гээд байна гэдэргээд бид ингэж нөгөө хуваачсан байдлаар ч юм уу харж болохгүй. Хоёрдугаарт бидний хувьд ер нь бол ингээд альва нэг зүйлд тийм нөгөө тууштай биш байдаг энэ зангаасаа таталцах хэрэгтэй. Хэрвээ урт хугацааны 30 жилийн төлөвлөгөөтэй байсан бол өнгөрсөн 30 жилийн байхгүйсэн. Тий. Одоо Улаанбаатар нь цааш төлөвлөгдөхөд усгүй болж байна. За өнөөдөр жишээлбэл ингээд дахиж төлөвлөхөд маш хэцүү байдлаар одоо хотчих ийм одоо байдал бий болсон байна тий. За маш их тийм олон нийгмийн салбарын мэрэгчлэгчдүүд гарч ирээд өнөөдөр дээд боловсролтой ажилгүй одоо ийм том асуудалтай
бид нар хэлэлцэж
байгаа том ангал одоо үүсэж байна. Тий. Тэгэхээр бид нар энийг хэрвээ залхуурахгүйгээр төлөвлөжсэн бол өнөөдөр бид нар ийм байхгүйс. Жишээлбэл одоо өнгөрсөн 30 жилийн өмнө гэхдээ тэлэр чинь одоо бие үл жишээлбэл 10 жилийн 2 дугаар ангид байсан байна. Тэгэхээр өнөөдөр жишээлбэл би аав ээжийн үеэс та нар төлөвлөхгүй яасан бэ гэж би асуух хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр жишээлбэл зүгээр яг ингээл өөр дөрөө ботход одоо бид нар чинь ингээл анги төвчсөн. За тэгэл нэг монгол бичиг сургаалт гэлтгсэн. Тэгэл дараа нь орс хэл сургаалт гэлтгсэн. Орс хэлний програм нь өөрчлөгдөөл англи хэл болсон. Зүгээр л боловсролын салбар гэлтгэхэд өнгөрсөн 30 жил юу болов? Энэ дээр одоо жишээлбэл үндсэндээ одоо 80-аад онд төрсэн. Одоо 80-аад оноос хойш төрсэн тий. Бүхэлд нь нэг үедээр одоо энэ төрийн бодлого тааруу төлөвлөгөөгүй явсны одоо ингээд гай яаж илэрч
явсан тий өнөөдөр.
Зүгээр ингээд ботход. Аа тэгэл одоо жишээлбэл энэ олон гэр бүл салалт энэ юунаас болж байна? Яг тэлэр тухайн үед бүгдээрээ л хүүгээ дагуулаад ганцхан найманд явсан.
Аа
тэгээд яг үгээр охтууд маань илүү боловсралтай болсон.
Хичээлтэй.
Ингээд энэс болоод жишээлбэл одоо манай үедэрл энэ асар их ингээд зүйл харагддаг зүйл байхгүй ажиглагдах. Энэ бол бодлого штэ. Энэ бол бодлогын алдаа. Аа энийг зүгээр тэр хоёр хүн хоорондоо муудсан гэдгээр бид нэр ихэд нь хайж бол болохгүй. Тэгэхээр хэрвээ тэр үед жишээлбэл ийм урт хугацааны төлөвлөгөөтэй байсан бол өнөөдрийн Монгол Улсын нийгэм юм байх уугүй гэдэг ийм асуулт урган гарч ирж байгаа. Тэгвэл бид нөр өнөөдөр 2 дугаар ангид байгаа, сургуульд байгаа, цэцэрлэгт байгаа хүүхдүүдийн ирээдүйг бодох хэрэгтэй. Бидний хувьд тэгж хуваачиж болохгүй байхгүй юу? Ер нь. Гэтэл жишээл та сая өөрөө хэллээ. Урт хөрш 200 жилээр төлөвлөж чаддаг шүү дээ. 200 жилээр За ингээд манай хойд хөрш гэсэн маш урт хугацаагаар төлөвлөж чинь те одоо 30 жилийн стратегийн төлөвлөлтүүд энтгэх бас одоо 2050
руу Казахстан бай.
Казахстан 2050 гэж төлөвлөсөн байж чинь те. За тэгэл одоо Норвег явчихтэй. Тэгэхээр бидний хувьд бусад улс одоо 2050 тэрнээс цааш харж байхад бид нар яагаад жишээлбэл 30 жилээ дүгнэж 30 жилээ төсөөлье гэж ярьж болохгүй гэж. Яагаад энэ дээр жишээлбэл ингээд одоо хүмүүс хит гимзэг хандж байгаа гэж. Яагаад бид нар алсын хараа гэж ярьж болохгүй гэж. Алсын хараа гэхэлэр яахлаар алсын хараа үеийн өнөө маргааш 3 жилээ харж чадахгүй байж гээд. 3 жилээ өнөөдөр харж чадахгүй байгаа гэдэг шүүмжлэл зүг байж болно. 3 жилээ харахгүй байгаа нь тэгвэл 30 жилээ төсөөлөхгүй байгаагаас болсон байж бас болно шин. Тэгэхээр энэ зүйлүүрийг бид нар бодох хэрэгтэй. За яг нөгөө талаараа дэлхийн хөгжлийн хандлага хаашаа явж байна вэ? Энэ чинь одоо их тийм чухал зүйл болж байгаа юм л та. Ер нь бол дэлхийд одоо даяаршил, за энэ маань одоо их гүрний дангаарчлал гэдэг сэдвэр бараг солигдож байгаа шиг байна шүү дээ. Одоо ингээ харахад. Сая би нөгөө ерхий сайдын айлчлал болоод хятад одоо тэгээ тэр үеэр олон улсын тийм хурал болоод тэгээд зарим нэг одоо их хурлын гишүүд нөгөө ерхий сайдтай хамт одоо багтахгүйгээр тэнцээ очоод нөгөө худалдааны том том одоо бас хурлууд эдэрт оролцсон юм. Тэгээд би нэг буудсан тэнцээ нөгөө нэг юм олон улсын сэтгүүлчд ингээд бас буудсан. Нилээ их тийм олон хурлууд болж ирсэн тийм үе тарсан. Бараг асеми хурлчлаа. Тэгээд тэнцээ би нэг нилээ настай бас тийм сэтгүүлчдээ өглөөний цайн дээр бас ингээд нөгөө таарлаа тийм ярих тийм боломж олцсон. Тэгэд маш их тийм сонин зүйл ярьд. Тэрний үеэхлэр одоогоос нэг 30 жилийн өмнө ер нь бол одоо ингээд Америкийн нэгэн улсын ерөнхийлөгч бол дандаа цэнгэр цэнгэтэй. Аа. Яг зөвхөн тэр сэтгүүлч хүний нөгөө нэг ажиглалт байгаа байхгүй. Аа. За тэгээд дандаа одоо ингээд дэлхийн одоо галбалчлал, даяаршил, даяарчлал тий. Чөлөөт худалдаа гэдэг зүйлийг бол одоо ярьдаг. Аа. За одоо Альберт Кеннедигийн бас үг гэдэг тий. Ардчилт сул талбыг гэдэг хизээч ардчилт хана арихгүй маа гэж. Тий. А тэр үед л чилэл хятад улсын ерөнхийлөгчл дандаа тот улаан зангатай. За үндсэндээ одоо энэ даяарчил эсрэг дандаа байр суурь илэрхийлдэг. Ийм одоо улс байсан тухай ингээд нөхөр ярьж байгаа юм л та. Гэтэл саяа ингээд зүйл дээр юм өөрчлөгдсөн байгааг нөхөр ингээд дүгнэж байгаа. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч одоо тот улаан зангатай. Хана арих тухай асуудлыг төвшүүлэн тавьж. Америк нэгдсэн улс те яагаад бид нэр дэлхийг хянах хэрэгтэй гэж бид өөрсдийнхөө асуудлыг шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Гэдэг нэг үгээр л даяарчлыг төвшүүлэн тавьжээс улс маань өөрөө ухраад дангаарчлын асуудлыг ярьлаа. Гэтэл хятад эсэргээрээ те бүс нутгийн либералчлал, чөлөөт худалдааны либералчлал, бүс нутг ба зам гэдэг ийм асуудлуудыг ингээ хүнд тавиад иддик. Тод хөнгөн зангатай гэж. А энэ маань өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр ер нь 30 жил дунд дэлхийн асуудлууд өөртөө бас эргэж дүгнэгддэг ийм цаг хугацааны циклийг бид нэг чээс бас олж харж байгаа. 1915 оны одоо экономист сэтгүүлдээр гарсан нийтлэл сая 2018 оны нийтлэл дэлхийд одоо ардчилсан үнэт зүйлүүдэд одоо асуудал учирж байна дэлхийд аяар. Сорилт учирж байна. Юунаас олж гэнэ? Орлогын тэгш бас байдал. Тэгш бас нийгмээс улбатай ийм асуудал болж байна гэж одоо ингээд дүгнэгдс. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн Монголд биш дэлхийд илэрч байгаа ийм одоо том сорилт бол бас ингээд ирж байна. Тэр энийг бас бидний хувьд ингээд авч үзгээсээр харахгүй. За нөгөө талаараа аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал. Аж үйлдвэрийн 1-р хувьсгал тийм ээ 2-р хувьсгал 2-ын дунд 100 жил. Аж үйлдвэрийн 2-р хувьсгал 3-р хувьсгалын дунд зүгээр яг багцлаад ярил 50 жил. 3 4 2-ын дунд үндсэндээ 25-аас 30 жил. За үндсэндээ 4-р хувьсгалаас 5-р хувьсгал руу ороход энэ магадгүй одоо нэг тий 15 орчим жил хэрэгтэй юм шүү гэдэг юм судлаачдын төгөл гарч байгаа юм л. Тэгэхээр энэ их одоо цахимжиж байгаа дэлхийн ертөнд тий. Аа цаашлаад одоо жишээлбэл эн чин за баг нэгтлэн бодгочд тийм ээ. Офис менежерийн ажлууд. За магадгүй одоо жишээл цагдаагийн ажил. Энэ бүх зүйлүүд бол одоо ингээд цахимжчих магадaltaа гэдэг зүйл рүү явж шээ.
Автоматч
бол тий. Одоо ингээд Сингапур дээр одоо робот цагдаатай дээр бид нар таарч тий. Камер ажлыг хийчихдэг. Тэгэхээр энэ зүйл донд бид нар яах вэ? За нөгөө талаараа энэ уур амьсгалын ногоон өөрчлөлт. Жишээлбэл бид нар одоо Монголыг тижиж байгаа зүйл бол үндсэндээ одоо экспорт. Тийм ээ. За тэр дундаа одоо алт дэрсэн нүүрс төмрийн өдөр дөрөв байж шээ. Тэр дундаа одоо жишээлбэл нүүрс. За гэтэл одоо дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөөр ногоон эдийн засаг руу дэлхийн нийт ирэх 30 жилийн хугацаанд шилжихнэ. А бид экспортын бүтээгдэхүүнээ ийм үнэтэй байлгаж чадахгүй юу? Яаж орлуулах вэ? Одоо эсвэл ингээд л ухаал зараал ингээд яваад ах уу? За дэлхий дээр болж байгаа хүн амын өөрчлөлт. За жишээлбэл ингээд одоо 30 жилийн дараа гэх чинь Монгол улсын нийт хүн ам 5.5 одоо 5 орчим сая байна гэж одоо статистикийн хороо тооцоолж гаргасан. За тэгвэл бид нэр 5.5 сая хүн амтай болох гэж байгаа улс бид нар бүсчсэн өгчлөө тэгвэл илүү л одоо хурцтай хэвгэл болохгүй нь шүү дээ. Ягаад гэвэл Улаанбаатар хот маань одоо байгаа хүн амаа дийлэхгүй байна. А цаашлаад энэ чинь одоо үндсэндээ 3.5 сая хүнтэй болох нь шүү дээ. Одоо 1.5 сая хүнийхээ ачлыг дийлэхгүй байгаа хот. Бид тэгвэл хотыг яах? Атгалаад бид нэр богдуул тойрсон концепттай байх юм уу? Айлс ул одоо дархан эрдэнтийг хөгжүүлсэн сонсон концепттай байх юм уу гэдгээ уртаар харахгүй л засгийн газар дундаж нас 1.8 жил тэг өнөө маргааш гэж явсаар байтал дахиж засч болохгүй юм алдаа руу орчих магадгүй маа. Энэ утгаараа нөгөө нэг одоо үржилдэгэр зөв байхгүй юу? Улс орнууд хаашаа явж байна? Дэлхийн нийт хаашаа явж байна? Үүнд бидний хувьд аль болохоор ухтаж өгч мөрвэ шүү дээ. Хөөж биш. Тийм учраас бидний хувьд уртаар харах. Сая бид нар энтгэгт явсан. Жишээлбэл энтгэг 2050 онд бид нар бүгд найрамдлагтай дард улсыг энтгээр одоо эдийн засгаараа гүйцнэ. Яагаад? Яагаад гэхээр бид нар ажиллах хүчний хамсдалд орохгүй. Яагаад одоо урд төршийн жишээлбэл нэг хүүхэд гэдэг тийм ээ. Одоо энэ бодлогоос болж ажиллах хүчний маш томоохон дутагдалд орох нь. За тэгвэл урд төрш ажиллах хүчний дутагдалд орох юм бол бид үүнийг одоо яаж даванд болох юм гэдгээс эхлээл их тийм олон зүйл. Ингээд одоо Монгол улсын өнөөгийн нөхцөл байдал дээр давуу болон сул тал те аюул эрсдэл юу байна? Ямар боломжууд байна гэдгээ бүгднийг тооцож гаргахгүй бол бид нар ингээд урсаад яваад байж болохгүй юм байна гэдэг. Ийм л бодлогоор ерөөхдөө одоо энэ гэрэлчүүд хийгдсэн гэж бол үзэж бас болно л доо.
За тэгэхээр одоо хоёлоо бодлого руугаа.
Бодлого руугаа орё те.
Тэгэхээр яг бодлогоо илгээсэн хүмүүс эхлээд суур үнэт зүйлээ ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр яг энэ Монгол улсын хөгжлийн цаагаар те урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын суур үнэт зүйлийг бид хүн одоо энэ бодлого дээр яаж тодорхойлсон те. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо ирээдүйн үгсэнд энд цааглыг энэ суур үнэт зүйлээрээ яаж тавьсан.
За саяны одоо ингээд битүүрийн ярьсан өнгөрсөн одоо ирээдүй за бас сургамж за ирээдүйн төсөөллийн одоо дундаас л хөгжлийн бодлого мань гарч таарна шүү дээ тий. За ер нь хөгжил гэж юу вэ гэдэг юм ойлголт. За хөгжил гэдэг бол аль нэг одоо үндэстнийг даганд урайх биш. За хөгжил гэдэг бол өөрөө өөрийнхөө одоо дотоод нөөц боломж, оюун санаа давтагчгүй мөн чанар дундаас гаргаж ирж та түүнийг одоо дэлхийн төвшлөлтөд одоо хөгжлийн онолтой амжилттай хослуулж чадсан ийм зүйлийг бол одоо хөгжил гинэ гэж одоо үндсэндээ олон улсын судлаач төр одоо үздэг юм байл. Тавсаа нэг өөрөө ч гэсэн одоо сонссон хүний нэг. Тэгэхээр хөгжил гэдэг бол тавчсандаа өнгөсөн одоо ирээдүг нэвт зүлбсэн одоо нүдэн дүл үзэгдэх төрлөг юм аа. Ийм зүйл дээр одоо хөгжил баригдана гэсэн үг. А хэрвээ бид нэр өнгөснөө анхаарахгүй бол энэ бол ирээдүй байхгүй гэсэн үг. За одоогоо бидний хувьд дүгнж чадахгүй бол маргааша тодорхойлж чадахгүй гэсэн үг. Ер нь бол. Тэгэхээр бид нэр ирээдүй рүү одоо харахын тулд өнгөснөө гүнзгий харах хэрэгтэй болж байгаа. А тэгээд одоогоо зөв тодорхойлох нөхцөл байдал. А тэгээд нөгөө хамтын үнэт зүйл буюу одоо нөгөө оюун санааны давхцлыг гаргаж ирж нийт ард түмнээр одоо хилцүүлэх ийм л одоо утга учиртай гэж одоо ойлгож болно. Энийг л цөөр үнэт зүйл гэж нэрлэнэ. Тэгэхээр яг зүгээр энэ их бас удаан судалгаа л да. За миний хувьд бас баг 2005 оноос эхэлсэн судалгаа гэж бас хэлж болно. Олонч одоо монголч эрдэмтдийн бас одоо төвшүүлэн тавьсан ийм одоо судалгаа болс энэ юу вэ гэхээр Монгол улсын одоо хөгжлийн загвар юу юм бэ гэдэг ойлголт. Нэг үрлэл Монгол улс хэн мөн хэн биш юм тэ Монгол улс юугаа одоо хөлн хөгжүүлэх юм юугаа дангаарчлуулах авчлтгийг гэд энэ бүх асуудлаас эхлэлтэй. Тэгэхээр яг хөө ингээд зүгээр бүх давхцлуудыг ингээд гаргаад энэ үнэ цэглүүдийг ингээд судлаад үзэхээр өнгөрсөнд одоо ирээдүйд аль аль нь байсан хөгжлийн суурь концепт юу вэ гэдэг асуудлаас хайх болно шүү дээ. За энэ үйлчлэл бол нэгдүгээрт оюун санаа юм аа. За монголчууд бол маш оюунлаг одоо байсан шүү дээ. Өнгөрсөн төчлөл одоо Монголын эзэнт гүрний үед цэцтийн зөвлөл одоо энэ нь бол нөгөө үндэсний хөгжлийн газар маань тэнд байгуулагдчихсан байж тээ. За их цэцэг хууль одоо энэ нь бол одоо хуулийн засаглал. За үндсэндээ одоо бүх шашныг дэмждэг. Гагцгүй мөн хөх тэнгэрийг хүндэтгээрээ. Энэ бол даяарчлахгүй. Үндсэндээ одоо ардчилсан тэр яг үнэт зүйл. Их хурлтай. Парламентын тогтолцоо тий, ер нь бол тэгэхээр ингээл энэ бүх зүйлүүд ингээд маш их тийм оюунлаг байж. Одоо ихэдэн Чингис хааны түүхээс эхлээл оюунлаг чадварлаг хүмүүсээ одоо ах дүүнрээсээ илүү дэмжиж төрийн албанд гаргаж ирж ирсэн энэ зүйл гэсэн байдаг шүү дээ. Одоо тэр эсвэл өрлөг дотор чийлэл ах дүү хамаатан садан байхгүй шүү дээ. Аа тэр байтугаа бүр өөрийнх нь одоо хүзүүг харваад шархтуулсан хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх зүйл одоо ингээд бодоход маш их тийм оюун санаа гэрхмэлсэн ийм одоо Монгол байжээ. За энэ одоо байна уу гэдэг асуултлахгүй нөгөө нэг. Тэгэхээр одоо байна аа. Жишээлбэл ингээд нөгөө оюуны одоо оюу хоаны олимпиадад те одоо монголчууд дэлхийд тэргүүлэх ийм чиглэлдэр гарч ирж байна. За айкугаараа бас монголчууд бол одоо тийм ээ дэлхийн дунджаас дээгүүр байдаг ийм эрдэмтдийн одоо бас судалгаа гарч ирсэн байна те. Аа тэгвэл энэ өнөөдөр эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлээр тэгвэл өнгөрсөн оюунлаг байсан одоо байгаа асуудлыг юу болох вэ гэвэл тэгвэл энэ боловсролын салбар байхгүй. Бид боловсролын салбараа хөгжүүлж чадвал энэ илүү одоо хөгжлийн зөв концепт байх боломжтой гэсэн. Гэтэл харамсалтай нь ч л одоо Монгол улсын их сургуулийг те одоо ингээд дэлхийн шилдэг сургуулиудад харьцуулж үзвэл 30,000-аас хойш
жагсаж байна.
Жагсаж байна. Хизээ яаж ихний зур урах юм? Хизээ яаж Монгол боловсрол үнэлэгддэг болох юм? За энэ ч нэс бидний төрийн бодлогын алдаа харагдчих. Аа. Гэж үзэх нь шүү дээ. Одоо нөгөө нэг хойлоо суур үнэ зүйлээ ярьж байгаа юм чинь тийм ээ. За нөгөө талаараас монголчууд хурдтай байжээ. За тэгэл одоо торгоны зам, морин өртөө энэ бүх зүйлүүд одоо тухайн үед баг интернетийг одоо орж ирсэн одоо байна гэсэн үг шүү дээ. Маш тийм хурдтай байсан байна. Аа. За одоо энэ хурд байна уу? Байна аа. Иргэдийн хувьд байна. Маш тийм юм дасан цагц хурд чадвартай. Тэ ер нь бол ингээд юмыг их хурдан сурдаг, хэл их хурдан сурдаг. За одоо ингээд зэн коронавирус гэсэн монголчууд ямар их тийм дасан цогцох чадвартайг харуулж байна. Тэ ер нь бол ингээд маш их тийм хурдан өөрийнхөө амьдралын зан үлийг өөрчилж чаддаг. Одоо ингээд кофе шопод орж ирж байна. Бараг ингээд насаараа кофе ууддаг болцсон юм шиг. Маш хурдтай ингээд нөгөө хөрөг чадвартай. А гэтэл өнөөдөр ч бол төр засгийн бодлого юм хурдтай байна уу? Хоорондоо уялдаатай байж чадчихна уу гэхэл үгүй. За тэгвэл энэ чэнэс жишээлбэл бид нар ирээдүйд ямар салбар манай хөгжлийн тэргүүлэх салбар байх вэ? IT. Одоо бидний ярьдгаар нөх creative industry буюу бүтээгч оюунлаг эдийн засгийг бид нар гаргаж ирэх цаг болсон байна. Магдгүй жишээлбэл оюутлахад 5 толгой жоохол гэтэл хүү хамтлаг илүү байж магадгүй. Болж магадгүй. Айл нэг жишээлбэл одоо одоо ажилжуулчлалын том том ивентээс илүү магдгүй жишээлбэл Монголд Холливуудын кино хийгддэг болох тэр цаг үеийг бид нэр үзэж бас магадгүй. Тэгэ энийг бол чил төр засгийн дэмжлэггүйгээр ингээд манайхан өөрсдөө нөгөө нэг одоо нөгөө генетикийн өгөгдлөөр хийгээд байгаа хөөхгүй. Тэгвэл энийг бид нэр дэмжих болох юм шүү. Энд дээр Монгол хөгжлийн загвар гэдэг зүйл чинь гарч ирэх цаг болсон юм шүү. За нөгөө талаараа мөн чанар. За мөн чанар гэдэг бол өөрөө бид нэр юугаа авч үлдэхүү. Энд дээр ерөөсөй хоёр хэл зүйл байна. Нэгдүгээр бид нэр их түүхээ авч үлдэх хэвээр. Нэгвэрлэл одоо бид нэр саяын битори ярьсан атглаад 20 дугаар зууны их үеийн түүх 13 дугаар зууны түүхээс монголчууд бид хийм муу юм бэ гэдгээ альт сургуулийн оюутан байсан тэнийг ойлгоц сурах хэрэгтэй. Тэр төрх сургуулийн оюутан байна уу? Тэр одоо Английн одоо тийм хөрөнгө оруулалттай сургуулийн оюутан байна уу? Японы хөрөнгө оруулалттай дунд сургуулийн оюутан байна уу? Нэгвэрлэл Монгол айдентити буюу энэ Монголын нийтлэг үнэт зүйлийн задрал явагдаад байгаа хөөхгүй. Одоо нөгөө нэг боловсролын системээр дамжуулж. А тэгвэл энэ дээр нийтлэг үнэт зүйл гэдэг энэ зүйл байх хэвээр. Одоо энэ үлчлэл Монголын одоо их түүх. За мэдээж нүүдэлчин ах уу. За нүүдэлчин ах уу гэхээр одоо ингээд манайхаа хэвчтэй бид нар бол ингээд хотынхан гэдэг хэл. Монголчууд бид бол нүүдэлчд. Тэр нөө сэтгэлгээний хувьд ихгүй. Аа нүүдэлчин суурынчин энэ хоёр ертөнц зүйл тэнгэр газар шиг их ялгаатай. Аа нүүдэлчд нь илүү давуу хадгалаад нөгөө соёлынх нь бэлэг тэмдэг хүртэл дугуй. Одоо гэр гэлдэг чинь одоо жилд сая манай одоо гадны найз ирээд бас ярьжсэн. Аа гэрчний юу гэсэн ингэ дэлхийн мөмөрцөг юм шүү. Аа. Тэ. Тон нар юм ба шүү дээ, тэ. Үнэн нарны цэцэр юм байна. Аа тэгэд гэр нь өөрөө одоо дэлхийн юм байна. Цагаан бүсэл өөр нь цагаан идэ юм ш танаа. Тэгж ажиглаж байгаа хөөх. Бид нар мэдтгүү тэ. Аа гэр бол тэгэл нэг эртний нэг юм оцрогцсон гэхэл ингээл. Хэрвээ жилэл одоо хөдөө бид нар бэлчээрээ хөвчлээд аа тэнцээ гатрын эзэд гарч ирээ. За тэгээд бид нэр бүгднгийн одоо тийм ээ эрчимцэн мал ачгүй болгоод ингээд явчих юм л яг уу гэхэлэр энэ бүх дунд юу байхгүй болчихгүй гэхэлэр нөгөө уртын дуу ансаг таавар зүрдцэг аа нүдэлч ах уу байхгүй болчихно. Энэ өөрөө юу гэхэлэр Монгол хүний нөгөө нэг давтагчгүй дархлаа болсон мөн чанарыг байхгүй болчихно. Тэгэхээр ямар ч шиг хурдан хөгжих байлаа гэхэд ирээдүйд бид нэр мөн чанараа алдахгүй байя. Үндэсний ижилсэл ондоошл гэдэг энэ зүйлээ бас авчултах нь зүйтэй юм шүү. Ямар ч их уулуурхаан орон болсон унган дагшин тэр түүхэн гадруудаа авчултээ гэдэг. Тэгээ энэ бүх зүйл дундаас хөгжлийн үзэл баримтлал, оюун санаа хурд мөн чанар гэсэн төгс толбоос хадгалагдаж буй а Монгол улсыг урт хугацаанд хөгжүүлэх энэхүү одоо Монгол улсын дахин давтагчгүй онцлог цорилсан үзэл баримтлал дээр тулгуурлаж дэлхийн төвшлөлтөд одоо үзэл санаатай амжилттай хослуулсан Монгол хөгжлийн завгар юм а гэж бидний хувьд тодорхойлсон. А ингэж ийж энэ маань өөрөө илүү их тийм хэрэгжих нөхцөлөд байна. За хоёрдугаар нь яг бидний хувьд ярьсан нэгэнтэй жилийн судалгаагаар өнгөрсөн 30 жилийн хамгийн одоо томоохон сорилт нь өөрөө орлогын тэгш бас байдал юм бол ирээдүйн 30 жилийн хамгийн том сорилт бол амьдралын чанар ба дундаж давхар байх болно. Ингэж ийж бид нар засаглан сайн ингэж ийж бид нар одоо те илүү төрөн доктортай нийгэм ингэж ийж бид нар илүү дүнлэлттэй иргэний нийгэм А ингэж ч бид нэр илүү доктортой эдийн засаг бий болох болно. Энийг бол одоо зөвхөн манайхч биш дэлхийн улс орнууд одоо өөрсдөө ийш орж штэ бүгдээр. Одоо бүгдээрээ л одоо дундаж орлоготой иргэдийнхээ хувь хэмжээг яаж далаас дээш болох уу гэдэг дээр л нэгц үндэсний байгууллагч толгоёо ашиглаж байна. Энэ дунд манай монголч гэсэн хаягдчих болохгүй. За энэ хоёр одоо үндэслэлийг үндсэндээ алсын хараа үндсэндээ алсын хараа 2050-ийн одоо гол одоо суур нүцүүд бол энэ юм а гэж ойлгож байна. Тавчсан да. За ингээд мэдээж бүлэг тус бүртээр чинь ингээд цаашаа явах боломжтой тийм ээ.
За тэгэхээр за энэ бодлого маань тэгэхээр дотроо бол яг эрхэм 9 зорилго дотор хуваагдж байгаа. Тэгэхээр 9 зорилгоо хоёлоо ерөөд товчхондоо сонсогчдод тайлбарлаад явчих гэж бодож байна. Тэгэхээр бас 9 болохоор жагсаалт болохоор энэ бас нэлээд уртуулж магадгүй.
Мм. Тэгвэл маш зүгээр товчгоноор ингээ явъя л да. Жишээлбэл за саяны ярьсан одоо өнөө зүйлийг л одоо яаж төрөлжүүлэх үү гэдэг л юм асуудалчууд. Одоо энэ маань жишээл ингээд дулсын хурлаар батлагдчихвал үндсэндээ засгийн газрын одоо тийм ээ хөтөлбөр. За улс төрийн намуудын хөтөлбөрүүд за ингээд ихтэй зургуулаас одоо Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл санааг одоо заах сургалтын хөтөлбөр гэдэг юм олон зүйлд орно. Тэгэхээр энэ үл их тийм ойлгомжтой байх хэвээр. За нөгөө талаар бол яг энэ үл одоо ямар нэгэн байдлаар тийм хэлбэршүүлсэн байж болохгүй. Одоо жишээлбэл за энэ хоёрыг хүчээр нийлүүлчихэж гэдэг юм уу. Тэг яг л одоо жишээлбэл бидэнд юу саад болж байна? А энийг цаашд яаж хийдэг үү? А цаашд ямар болох уу гэдэг энэ зүйлдээ гаргаад ингээд 9 бүлэг болгосон. За нэгдүгээрт бол үндэсний нэгдүгээр үнэт зүйл буюу одоо Монгол улс хэн муу юм хэм биш юм бэ? Одоо сая хоёлаа нэг нүүдэлчин, суурынчин гэж ярьсан шиг. National identity буюу одоо Монгол хүний давтагчгүй мөн чанар юу вэ гэдэг энэ асуудал. За яг энийг бол ингээл одоо жишээлбэл зарим хүмүүс амин чанар, за зарим хүмүүс одоо мөн чанар, зарим хүмүүс дотоод дүр төрхтэй гэж ярьдаг л та. Гаднаас монголчуудыг хэн гэж хараад байгаа юм? Бид хэн юм бэ? Энэ хоёрын салбалтал гэсэн үг. Жишээлбэл гадаад бол одоо бидний Монголын барбекю гэж хардаг тийм. Монголчууд гэхдээ Чингис хаан Монголын барбекю гэдэгдэг шв. Гэтэл Монголын барбекю гэдэг маань бол тайваны хоол. Тэгэхээр бид нэр гадаад дүр төрхтөөр ерөөсөө ингээд жишээлбэл бид нар өөрсдийнхөө нэг имижийг бүрдүүлэх тал дээр маш сул байна гэж ойлгож байна. Өнөөдөр жишээлбэл магадгүй бид одоо Гудамж гараад Монгол хүн яг хин юм бэ гэвэл бид өөрсдөө хариулж чадхааргүй хэмжээнд баг өвөө аав хүү ач хамт суугаад ярил хоорондоо ойлголцохооргүй хэмжээний ийм одоо үнэт зүйлийн төрчлөлтэй байгаа байхгүй. Нэг нь болохоор одоо те магадгүй социалист нийгмийн өмнөх үеийг баг ярих шүү. Нэг нь болохоор тэр социалист бүтээн байгуулалтын үеийг ярих шүү те. Нэг нь болохоор ардчлалын яг ихэнх үе. Нэг нь болохоор ардчлалын дараах үе. Нэг нь болохоор бүр тэр бүх юмуудыг огт мэдхгүй цоо шин үе. Тэгэхээр энэ бүх зүйл донд нөгөө нэвчих үнэт зүйл гэж юу ах вэ гэдгийг л гаргая. А нөгөө талаараа яг ингээд гадны улс орнуудын томоохон судлаачдаас энэ хөтөлбөрийг ингээд хийх тал дээр одоо ингээд ярилцахад бол ихэнх бас одоо монгол судлаачд бол за монгол бол одоо үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлээ одоо нүдний цэцэг юм хайрлан хамгаалах юм цаг хугацаа юм шүү. Маш хэмжээний одоо юм сэтгэл зүйн задрал явж байна гэж. Тэгэхээр энийг бол одоо бас бидний хувьд бодох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За мэдээж хоёрдугаарх нь бол хүний хөгжил. За хүний хөгжил дотроо бол мэдээж одоо энэ дотор нь эрүүл мэнд одоо боловсрал гэдэг юм тэргүүлэх салбарууд бол одоо багтж байгаа. За энэ дээр бол бид нар хүний хөгжлийн индексээр одоо эхний 9-т тий аз жаргалын индексээр эхний одоо дэлхийн 10 орны тоонд багтна гэдэг. За яг энэ дээр бид нар ингээл хүмүүс бас их тийм шүүмсэд яг л хэрэг энэ нөгөө нийлүүлсэн хүн эрхэн одоо таатай амьдрах вэ гэдэг л дүгнэлтийг дэлхийд химжиж байгаа арга нь л энэ шүү дээ тий ер нь бол. Тэгэхээр бидний хувьд бол хүний хөгжлөө бол одоо 2 дугаарт бол тавих нь бол зүйтэй юм аа. Нэг бол эдийн засаг бол хүний төлөө байх хэрэгтэй юм аа гэж үзэж байгаа. Үндсэндээ одоо жишээлбэл улсын төсөв өнгөрсөн 30 жилээр ингээд авахд шууд хүндээ хандсан юм бол маш бага. А хүндээ хандсан юм бол бид нар дандаа халамж гэж ойлгосон байхгүй. Жишээлбэл энийг одоо бидний хувьд яаж үзэх вэ? А нөгөө нэг дундаж орлоготой иргэдийн хувь хэмжээ гэдээ олон зүйл ингээд байж байгаа. За 3 дахь нь хүний хөгжил дотроо жишээл задлаад амьдралын чанар ба дундаж давхарга гэдэг нэг бүлэг болгоё. За энэ дээр жишээл одоо чинэлэг дундаж давхаргыг 2050 он гэхэд 80% төргий.
Нийт хүмүүс.
Тий. За дундаж давхарга гэхлээр одоо хүмүүс ингэж яриад байдаг. Жишээл ийм судалгаа байгаа юм л да. За үндсэндээ та дундаж орлоготой иргэн мөн үү гэхлээр манай монголчууд их өөдрөг учраас би мөн гэж. За тэгээд жишээл Дэлхийн банкны ч юм уу олон улсын жишгээр одоо тэр нэг шалгуур үзүүлэлтүүдийг ингээд тавиад асууж байгаа нэг 4-5 асуулт. Нэгдүгээрт та хэрвээ дундаж орлоготой иргэн мөн бол тийм ээ хатгаламжтай юу? Айгу ингээд асуулт. Гэтэл өнөөдөр судалгаанд оролцогчдын 70 орчим хувь нь би хатгаламжгүй гэж. За ингээд ихний шалгуур дээр онжана гэсэн. За хоёрдог нь та орон сууцтай юу? За орон сууцгүй. За та хэрвээ орон сууцтай магадгүй моргажин зээлтэй бол та цалингийнхаа хэдэн хувь төлж байгаа вэ? За дундаж орлоготой иргэн гэдэг яг тэр шалгуураар бол дээдлэн 20% байх хэвээр. Гэтэл бүх цалингаа нийлүүлээд одоо байгаа цалингаар тийм орон сууц худалдаж авъя гэвэл багадаа бараг 60 орчим жил зарцуулна гэж. За тэгвэл бид нэр дундаж орлоготой гэдэг категорид орохгүй байна. Ингээ хоёр дахь шалгуур дээр
шалгуур дээр байна
шүү дээ. За гурав дахь маш ингээ та жилд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагддаг уу? Үгүй ээ, 70 байна. За энээс одоо жишээлбэл нөгөө нэг хавдар. Энээс нөгөө нэг зүр суц. За энээс нөгөө нэг одоо жишээлбэл дархлааны талаар ойлголт. Энээс нөгөө зөв хооллолт. Энээс нөгөө жингийн илүүдэл. Энээс нөгөө нэг одоо суцны ханы одоо тэ цус өтгөрөх тэргээд одоо манад байдаг нэг түгээмэл өвчлөл бол одоо үндсэндээ нэг medical check up гэдэг те яг эрүүл мэндийн үзлэгээ хийлгэж чадахгүй байгаа хэрэг л болж байна. Энд дээрээ 70% бүдэрч байна Монголын нийт хүн амын те. Тэгэхээр тэгээд дундаж орлоготой иргэн гэж үзэхэд бол их амаргүй байна. За яг энгийн асуулт те. Та гэр бүлээрээ жилд нэг удаа гадагшаа явж амарч чаддгүй. Жилд дундаж орлоготой иргэн бас байх аз жаргалын индексийн нэг мөнгөн үү мөн. Тэр чинь нөгөө нэг танин мэдхүн асуудал гээд тий маш их тийм олон зүйлийг бас ингээд нөгөө давхар авч явах юм л одоо үзүүлэлт
хинхэн бүтэ
90% нь байхгүй. Тэгэхээр ажил бол чинэлэг дундаж давхар гэдэг дунд саяны үзүүлэлтүүдийг хангадаг иргэд нийт хүн амын 80% төрнө гэсэн үг шүү. Тэрнээс биш хөрөгчөндөө идэх уух юмтай байх асуудал ч юм уу биш. Айлс бол яаж хэж байгаа нэг машин авцсан байх тухай ойлголт биш. Бидний хувьд илүү нэг дэлхийн банкны стандартаар илүү төр чинэлэг дундаж давхарга ардчил хөгдсөн 30 жилийн дараа бид яах вэ гэдэг нэгэн тийм том асуудлыг тавьж байгаа гэсэн үг ер нь бол тэ тэрийг бас яг энэ утгаар нь ойлгуул зүгээр. Яг гоо ер нь энэ дундаж орлого дээр гэн дундаж давхар гэдэг энэ асуудлыг бол бас илүү их тийм ярих ийм асуудал руу бас ингээд бидний хувьд бол орох хэрэгтэй байна гэж бодож ингэж тавьсан. За мэдээж эдийн засаг, за эдийн засаг бол илүү үйлдвэрлэгч аа одоо нэг тулгуурт эдийн засгаас илүү 6-аас 7 тулгууртай юм эдийн засаг руу орно. Одоо жишээлбэл бид нар сая хоёлоо ярьжсэн экспортын нийт бүтээгдэхүүн үндсэндээ одоо нүүрс, тийм ээ, салт. Төмрийн үдр дээр одоо Монгол улс тогтчихж шүү дээ үндсэндээ.
90%.
3-4 бүтээгдэхүүнээс. За тэгвэл энийг цаашдаа бид нар яаж ажилжуулчлаа хөгжүүлэх юм бэ? За яаж бид нар одоо жишээлбэл хүнсний одоо бүтээгдэхүүн өөрсөндөө хангадаг орон болох юм бэ? Яаж бид нар эрчим хүч болон төлсний хараат бас орон байх юм бэ, тийм ээ? За яаж бидний хувьд одоо хөдөө аж ахуйн салбараа илүү дэмтсэн улс болж өгч юм бэ? Яаж бид нар одоо жишээлбэл илүү нэмэр үртэг шингээсэн тийм одоо хүнд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх юм бэ? Яаж бидний хувьд одоо логистик тээвэр нөгөө далаад гарцгүй учраас логистик тээвэртэй холбоотой энэ салбарыг гаргаж ирэх юм бэ? Яаж бид нар бүтээгч одоо оюунлаг эдийн засгаа гаргаж ирэх юм? Яаж шинжилх ухаантай тулгуурласан тийм одоо инновац тулгуурласан тийм технологикцэн эдийн засаг руу шилжих юм бэ? Гэдэг ийм салбаруудаа төвшүүлэх ийм л зорилтууд үндсэндээ багтсан гэж ойлгож байна. За ингээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1.6 дахин нэмж, нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 3.6 дахин өсгөж 15,000 ам долларт одоо хүрч дэлхийн өндөр хүчлээ орнуудын басхийг тавна гэдэг. За энэ үл хэвээр маш багаар тооцсон зүйл ер нь бол. Тэгэхээр энэс ч илүү тийм том боломж бол бас бидэнд байгаа. А гагцгүй бидний хувьд нэг тэр шахахгүй. Ингээд явах хэрэгтэй. Ер нь бол яг уртаар төлөвлөн гэдэг доктор та өөрөө мэдж байгаа чийлэл манад байгаа одоо энэ ихэнх хөгжлийн төлөвлөлтүүд техник эдийн засгийн үндэслэл байхгүй. А том техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулна гэдэг нь л өөрө дөрөв жил байхгүй. Тэгэхээр яаж бид нэр ойрын хугацаагаар төлөвлөж болох юм бэ? Тэгэл засгийн газар бүхэн яадаг вэ гэхээр техник эдийн засгийн үндэслэл байхгүй учраас шууд харагдах юм гоо одоо мөнгө хийдэг. Жишээлбэл одоо зам засах. Талбай төгч болох. Сургууль цэцэрлэг барих гэдэг. Тэр нь дахиад төсөвдөр хачаал өгнө. Тэ. Ингээд өөртөө ийм өөрийгөө тэтгэгч эдийн засаг гэдэг
нь тэр нэг судалгаан дээр үндэссэн шийдвэр гарах боломж болох шүү дээ. Тэгэхээр энэ бодлогын бас нэг давуу тал нь бид нэр гаргасан тэр үйл ажиллагаа мөр хөтөлбөрүүдийн чиг салтанд бүгдэн дээр нь тээзүү байгаа байхгүй юу те. Хэрвээ тээзүүгүй бол тэгвэл тээзүүний одоо хийгдэх хугацаа төсвийг нь бас цоож өгөх те. Тэгэхээр тэр олгоныг нь одоо нэгсэн доо тооцоолж оруулсан гэсэн.
За засаглалтай холбоотой асуудал байгаа. За засаглалтаар бол бид нэр одоо цахим өөрчлөлтийн томоохон асуудал. Нэг үгээрлэл хүнээс хамаарахгүйгээр одоо төрийн үйлчлэгээ авдаг. Үндсэндээ нэг 13,000 орчим төрийн үйлчлэгээ байгаа юм. Одоо хорон гэд компани байгуулах. Одоо авах хүртэл тийм ээ. Энийг гар утсан дээр авдаг. Энэ зүйл рүү л орох хэрэгтэй гэж хичээлэл үтж байгаа юм. За нөгөө талаараа илүү одоо дээд түвшиндээ улс төр бизнесийн ялгааг ангилах ийм томоохон одоо концепцийн өөрчлөлт бол энэ дээр бас тусгагдсан байж байгаа. Тэрний үүгээр сонирхлын зөрчилтэй бол төрөөс хол бай гэдэг зарчим. Нөгөө талаараа одоо их хөлтэй гişүнч бай, иргэнч бай, адилхан одоо хариуцлага хүлээдэг энэ тогтолцоотой холбоотой асуудлууд энэ ч орж ирж байгаа. За төрийн албан хаагчид төр ерөөхдөө одоо энэ социализмын үеэс ахуулаад явсан энэ төрийн институшныг дахиж бас ингэдэг нөгөө нэг эргэж дүгнэх юм бэл. Сая л бид нэр баг дүгнэж байгаа. Асар их хэмжээний олон оронтоонууд юм давталтаа байгаа. Тэгээ цалин баг. Яг тухайн үед бол ер нь бол төрийн албал яасан байх хэлэр айл бүхэнд нэг цалинтай хүн байх хэрэгтэй гэдэг концепцээр хийгдсэн юм лээ. Тэгээ яг үгээр баг цалинтай ч байхамаагүй
хэрэгтэй хэрэггүй баг.
Юутэй ч гэсэн тийм одоо ингээд ажиллаа байх хэрэгтэй. За одоо бол бид нэр хамгийн шилдэг хүн төрд ажиллах гэдэг энэ философи руу шилчгэсээр харахгүй. Бид нар ингэжиж төрийн албаа хагчдынхаа цалинг нэмэх хэрэгтэй. Ингэжиж яг одоо шилдэгүүд нь төртөө бас ажиллаж чадах энэ боломжийг гаргах хэрэгтэй. Ингэжиж нөгөө авилгал хийх бол ямар нэгэн байдлаар нуглаа үсэхгүй байх дунджны авилгалыг бас багасгах хэрэгтэй. За сая бол үндсэн хувь бол том төвшл басан. Ер нь бол манайх бол шулуун хэлхэг засаглалын хувьд бид нэр хоёр аавтай нэг ээжтэй. Ийм одоо тогтолцоо таахгүй. Тэрний үгээр ерхийлэгчгээд ийм арт түнээ сонгогдсон асар хүчтэй ийм гүйтдэх засаглалын тэргүнтэй. Гүйтцлийн тэргүнтэй гэдэг нь тийм юм шиг болцсон гэсэн үг. Засгийн газар чиглэл өгнө. Тэ? Улсын хурлын одоо цөөхөдтэй хамтарч ажиллана. Хууль хяналт одоо шүүх тийм ээ тэр хүмүүс шууд нөлөөлнө. За энэ үл өөрөө ерөөсө болохгүй зүйл л дээ. чийлвэл одоо юу гэдэг юм? Одоо чийлвэл Германд ерхийлэгчэн сонгогддог байсан бол Меркель ийм хүчтэй байхгүй. Чийлвэл Японы эзэн хааны сонгуулиар гаргаж ирдэг байсан бол өнөөдөр Абэ ийм хүчтэй байдаггүй. Чийлвэл Абэтэй яг адилхан түвшний ерхий сайтай адилхан их мэдлэлтэй хүн байсан бол Япон ингэж өгчихгүй. Германы засаглал ингэ доктортай байхгүй. Тэгэхээр манайх нөгөө нэг жилд хоёр том сонгуул болдог. Энэ циклээсээ гарч чадахгүй байсаар байгаад ерөөхдөө одоо жишээлбэл 1.8 жилийн настай засгийн газар байсан нь бол энэ засаглалын одоо өнгөрсөн 30 жилийн гашуун үнэн мөн үү мөн. За сая бол бид нэр яасан байх гэхэлэр засаглалын хэлбэр дээр үндсэндээ үндсэн хуулийн дээр нэг хэд хэдэн томоохон өөрчлөлт хийсэн нь бол нэг нь за ерөөхдөө ард түмний сонгодно гэдэг нэг удаа. 6 жил гэдэг нь 4 жилээс зөрнө гэсэн үг. Тэгэхээр харьцангуй гайгүй байх болов уу гэдэг төсөөлөл байгаа. А ер нь бол зүгээр Ламтын гишүүдийн тоо нэмэгдэх хэвээр цаашдаа а түүн дээр тулгуурлаад одоо хүчтэй ерхий сайд доктортой ажиллах хэвээр. А улс төрийн нэг удирдахчтай байх хэрэгтэй. Тэр нь л ерхий сайд. А хяналт тавьдаг газар нь парламент байх хэвээр. Ерхий сайдыга одоо жишээлбэл хинээр одоо ажилуулах бай гэдэг энэ агуулгаар парламент бүрддэг байх хэвээр. Тэрнээсээш парламентаа бүрдүүлчихээ дараа нь адилхан 76 ерхий сайд дундаасаа нэг ерхий сайдыга илүү ирэх өгөх тухай ойлголттай байгаа учраас л өнөөдөр Монголд бол бас нөө засаглалын докторгүй юм цамраагүй байдал үүсэж байгаа нь бол тэр. Яг ингэж ярьж байгаа нь жоохон одоо ширүүхэн шүүмжил дагуулдаг ч гэсэн надад тэтгэрээ энэ үл тойлын өнө. Яг тэгэхээр энийг зүгээр одоо сэтгэл хөдлөлч юм ярьж байгаа биш. Энийг бүх судлаачид дэлхийн бүх судлаач баг 90 орчим хувьтай энэ дүгнэлтэн дээр манай дээр зөвлөмж өгдөг. Харамсалтай нь бид нар нөгөө нэг илүү нөгөө ард түмэндээ таалагдах гэдэг утгаараа эсвэл одоо байгаа ерхийлэгч гэдэг хүндээ талцсах гэж явж ирсээр байгаа ийм байдал руу ингээд орцсон. Тэр цаашдаа бол энийг ингээд засж ийж ерөөхдөө бид нар засаглалын энэ асуудлаас бол гарна. Тэгээ энэ агуулга бол бас энэ ч тусгагдсан байна. Тэгэхээр нэлээ маргаан болох байх тийм.
Тийх баталгаа. Тэгэхээр над чи миний одоо миний хувьд ч их аюул сонирхолтой байна л да. Тэгэхээр яалтчгүй бид нэг 30 жилийн хугацаанд 1.8 жилийн тий. Уул нь бол 4 жилээр байх ёстой шүү дээ. Хагас нь ч гөрөх
8 жил байх ёстой шүү дээ. Юу нь бол 2 терм
жилд явах юм бол тий.
Явал тий. Явах боломжтой байх ёстой шүү дээ.
Тэгээ яагаад гэвэл хүн болно надад энийг асуух ёстой тий. Яагаад 1.8 жил
вэ? Яаж ингэнийг хариулах вэ? Ерөөслийн тогтолцоо залж байгаа. За жишээлбэл за бид жишээлбэл их хурлын гишүүн одоо болоод за 7 сард тангар хөргөж байгаа.
За
тий. За тангар хөргөөд яах вэ гэхээр бид нар дундаас ерхий сайдаа сонгоно. Яг л ерхий сайд тодорхой байгаагүй байхгүй. За ингээд дундаасаа бид нар ингээд нэг хүнийг ерхий сайдаар сонгож байгаа. За тэр хүндээ дуртай хүн байна, дургүй хүн байна. Ингээд анхны том маргаан нэлж байгаа. За ингээд явж байгаа 11 сард орон нутгийн сонгуул. Орон нутгийн сонгуультай учраас ерхийдөө улсын их хурлаар тийм томоохон реформын шин чанартай асуудлуудыг хэлцэж чадахгүй. Яг л томоохон реформ гэдэг нь хин нэгний дургуй хүргэн гэсэн үг шүү дээ. Татвар нэмнэ.
Тэгнэс.
Айлсэл одоо төрийн албан хаагчдыг цомогтгоно. Гэхдээ нөө нэг зайшгүй хийх ёстой зүйлүүд бас байна шүү дээ. За энэ асуудлуудаа ингээ хийч чаддгүй.
За ингээ 4 сар алдчихлаа.
Ингээд 11 сар гэдэг чинь үндсэндээ ингээ он гартал. За ингээ шинэ жил тэмдэглээд 1 сарын 1-ээс ерхлэгчэн сонгуул эхэлчихдэг. Одоо Монголын төрийн дэргүүний сонгох сонгуул. За ингээ яах вэ гэхээр дахиад ажиллаа хийж чадахгүй. Нөгөө нэг ерхлэгчийн сонгуулийг өнгөртөл ингээд хүлээгээд. За ингээ явсаар байгаа ерхлэгчийн сонгуулийн дараа аль нэг ялагдсан нам дотроо бужигнаам алдаг. Аа. Тэгвэл ингээд зүү тогтолтой нөгөө хариуцлага хүлээн ингээд. За ихэнх тохиолдолд парламентод одоо жишээлбэл аль нэг нам ялцсан бол нөгөөдөлд нөхчдөг. Манай одоо Монголын ард түмний бас нэг тийм дархлааны сэтгэл зов. Тэр нь зөвчөж магадгүй ер нь бол. За энэ ч одоо парламентаа авцсан их хурлын дарагтай ерхий сайдтай байгаа намд ерхийлэгч өгснөөс нөгөөдөлд нөхөн арай дээр баха гэдэг. За ингээд нөгөөдөлд нөгөөд энэ талтаа маргаан үсдэг. За тэр маргаанаа цэгцлэх гэсээр байтал үндсэндээ дахиад нэг жил алдаад. Тэгээд 6 гэдэг юм уу 6-аас 8 сарын хугацаанд засгийн газар одоо ажиллах боломж нь гараад за ингээд яах вэ гэхээр дараагийн парламентын сонгуул залгадаг. Яг энэ чөтгөрийн тойрог. 30 жил огт тасрааг байхгүй. Энээс болж гүйдэх засаглал хамгийн бидгүү, бяргүү.
Богинохон.
Маш хүчтэй 76 гэдэг чинь цөөхөн гэсэн үг. 76 хүний нэг парламентын гишүүний одоо төвчлөрийн үнц маш өндөр байдаг хөөхгүй. Нөгөө нэг тэр чи эзлэхүүнээрээ. Олон болох тусам тэр нөгөө нэг жин багсна.
Багсна гэсэн.
Жишээл бол өнөөдөр 19 хүн парламентын гишүүн цэгийн газрыг унгахаар өргөн барьж олно. 19 хүн хаан цуглах уу? Заавал ерөөсөө очиж аргадах хэрэгтэй болдог. Тэр 19 хүн дотроос магадгүй жишээл 5 нь хэрэгт холбогдсон хүн байж болно. Тэгвэл тэрэн дээр ерөөсөө очиод аргадахаас өөр юм гарцгүй нөхцөл байдал бардаг. Ерхийлэгчгээ тасар хүчтэй институттэй дээрээ. А ерхийлэгчдэр нэмэх нь 19 хүн ингээл сенатор омчдаг хөөх. Ер нь одоо бүх юм ингэж явж ирсэн гэсэн үг. За яг одоо бол жишээл ингээд яг нөгөө хөрсгөн цэгийн газар одоо маш хүчтэй байгаа нь үндсэндээ төрийн гурван өндөрлөг маш эвтэй байна гэсэн үг. Нөгөө нэг том төслүүд дээр ойлтчаад. Гэхдээ энэ банк цаашаа ийм байх боломжтой үгүй юу гэдэг бол дэндүү тийм одоос нь хувь хүнээс хамааралтай тогтолцсон байхгүй юм аа. Тэгэхээр ерөөхдөө одоо хүчтэй ерөөхийн сайдтай ийм засаглал руу Монгол улс орж ийж л одоо бид хөгжин аа зөв ерөөхийн засаглал бол болохгүй яагаад тэгэхээр ерөөхийн засаглал гэдэг бол өөрөө нэг хүний карт байдаг засаглал учраас энэ хоёр том хөрштэй ийм том уулуурх эдийн засгийн үед нэг хүнийг одоо жишээл хавуулдаг ч юм уу эсвэл нэг хүнийг барьцаалах маш амархан. За тэгээ түүнээсээ болоод одоо жишээл ингэдэг нөгөө дарангуулалт төрөх. Авиглалын том сүлжээ үүсэх ийм одоо нөхцөл байдал үүсчдэг учраас Монгол улс бол одоо төгс парламентын засаг руугаа шилжих ийм зүйлүүд хийсэн чинь ингээд тусгацсан байж байгаа гэж ойлгож байна засаглалын үед. За яг тэгээ мэдээж өөр одоо шүүхийн тогтолцоо мөхтлөө талбарт олон асуудлууд байгаа дөө. Тэ нэг яг тэгээ тухай тухайн хүмүүс нэг яриа
хийчихсэн шүү дээ. Бүрд тал руу явах байха. За тийм.
За ногоо хөгжлөд ойлгомжтой. Ногоо хөгжлөлтөөр манад бол хамгийн хэцүү зүйл бол усны асуудал байдаг. За тэр дундаа бэлчээрийн одоо устай холбоотой асуудал. За энэ томоохон одоо энэ бүтээн байгуулалтад бид нэр яаж одоо усыг тийм ээ одоо ундны ус биш өөр одоо завсрын усны их усрыг гарах вэ гэдэг бол ер нь бол том асуудал. Тэгээ энэтэй холбоотой том зорилтууд бол энэ ногоон хөгжил хэсгээр байгаа. Хоёрдугаарт нь эрчим хүчтэй холбоотой энэ сэргээх эрчим хүч гэдэг бол одоо манай эдийн засгийн бас тэргүүлэх салбаруудын нэг байх боломжтой. Ялангуяа Өмнө Говь аймаг за тэгээ баруун бүсдүг одоо салхины урсгалын тийм. Тэгэхээр энийг айвал бидний хувьд бас ярих тийм томоохон одоо зүйлүүд байгаа. Нөгөө талаараа энэ дээр нөгөө нэг инновац түшиглэж яаж одоо бид нар илүү нэг хямд төсөр бөгөөд өөрөө өөрийгөө одоо тэтгэх юм эрчим хүчний одоо их усруул байх. Одоо жишээлбэл газрын гүнээс гаргадаг тийм эдэр дулааны технологи ч юм уу дэмжээ гэдэг ийм концептууд орсон байгаа. Тэгэх юм бол заавал одоо ингээд нөгөө нэг нүүрстүүлж тэр их тийм том их усруулэр биш. А жижиг одоо жишээлбэл хөдөө орон нутгийн асуудлуудыг бол магадгүй тэр нэг ийм дэвшилтэд цэн технологиор шийдвэл зүгээр юм шүү гэдэг юм асуудал. За амар тайван аюулгүй нийгэм гэдэг дотор бол үндсэндээ үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлууд за мөн одоо хууль сахиулах одоо томоохон манай институтуд байна шүү дээ тийм ээ батлан хамгаалах салбар. За мөн одоо хууль зүйн яамны хариуцж байгаа салбар цагдаа тагнуул гэд энэ бүх зүйлүүдийг бол амар тайван аюулгүй нийгэм гэдэг дотор бол бидний хувьд бол оруулж одоо ойлгосон байж байгаа. За энэ нь яг зарим хэсэг нь бас нууц юм материалууд байдаг. За нууцлах хэсгээ бол бидний хувьд нууцлцсан юм байж байгаа. За ялангуяа энэ дотор бол нэг үндэсний язгуур их шиг гэдэг дотор Монгол хүний одоо оршин тэгээ Монгол улсын одоо оршин тогтнох хүн аюулгүй байдлаас эхлээд за бичиг үсгийн аюулгүй байдал, удмын сангийн аюулгүй байдал гэдэг ингээд юм томоохон асуудлууд бол энэ ч хөндөгдсөн байж байгаа. За бүсчсэн хөгжил
8 дахь сэдв.
За бүсчсэн хөгжил ер нь бол одоо энэ дээр JICA-гийн том эрдэмтэд орж ирсэн Монгол улс бол одоо бүсчилж өгч ижил хөгжих юм бил. А өмнөх бүсчсэн хөгжлийн бодлогод яагаад хэрэгжээгүй вэ гэвэл яагаад цаасан дээр үлдсэн бэ гэвэл эдийн засгаагаа ууж таг. Хүчээр чил одоо ингээд 103 аймгийг нэгдээд одоо айл нэг гадраа төв болгоод иргэцсэн. Тэгэхээр тэр үйл мэдээж явахгүй нь ойлгомжтой болж байгаа. А одоо бол энэ дээр бол яг хөө гэхэлэр бүс нутгийн одоо хамтын ажиллагаа бүсийн хөгжлийг эдийн засгийн жамсны урсгал дээр тулгуулна гэдэг юм концепц орж байгаа. За чийлэл одоо Өмнө Говь тийм ээ Дорно Удундгов аймаг бол ажил төр хүнд үйлдвэр юм бэс. За чийлэл одоо баруун бүс нутг бол өвлийн аялжуулч сэргээхт хэрчим хүч. Тийм ээ? Нэг бүс ялангуяа одоо энэ чинь усан цэцлэх станцууд бол одоо нэгэн тийм олноор баригдах юм боломжтой гэж
эдийн засгийн давуу талууд.
За зүүн бүс нутгийн хувьд бол илүү одоо түүхэн аялжуулчлал болон одоо Оросын албаны улстай хиллэх одоо тийм логистик тээврийн бүс. Одоо тэр нь бол нэг бичгтэр гараад туваатай холбогдох тэр концепцаас эхлээд ингэ явж байгаа. За Төв аймгийг бол Улаанбаатар хоттой нийлүүлж нэг бүс боёо. Одоо тийм ээ юм томоохон Улаанбаатар хотыг дахин төлөвлөх тэлхтэй холбоотой юм асуудал. За Хангаан бүс бол хоёр дахь одоо том Улаанбаатартай дүүцүүд хэмжээний том одоо төвийг байгуулах юм техник эдинцэг үнэлэл гарч байгаа. А тэгэхээр бол ерөөхдөө одоо хар харан онон балчрын төвөл бас түүхэн аялжуулчлалтай холбоотой. За мөн одоо Монгол төрийн анхны нийслэл гэдэг утгаараа илүү тийм төвлөрөх тэр тал руу бол одоо энэ дээр бас нэлээд тийм тусгагдсан. За яг хүнэл бас нэг дэв парламентаар бол нэлээд маргаантай. Гэхдээ энэ бол яг л эрдэмтдийн одоо тийм гол байр суурь гэж ойлгож байна. За сэлэн дархан бол одоо илүү за мөн одоо уул урхаа, за мөн одоо ажилтур, атар гадрын бүс. Хөтэй ажих бүс. Ийм байдлаар ингэ төрөлжүүлж иж одоо тийшээгээ чийлвэл нөгөө ихтэй зургуулууд гарах. Эсвэл ер нь ингээд өөрөө ажиллаж байгаа хөтэй нэг 250 орчим мянган хүн өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотоос гарчлаар их айтайхан болчиход байгаа шүү. Тэ одоо энэ нэг нэг хүүхдүүд сургууль цэцэрлэг амарчлаар ч юм уу те
одоо бид нар ажиллаж байна.
Тэ ажиллаж байгаа те. А энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөнхийдөө нэг 250 орчим мянган хүний бидний хувьд одоо эдийн засгийн хөшүүргээр а бүс нутгууд руу гаргах хэрэгтэй гэсэн үг. За цаашдаа улсын их хурлын сонгуул бүсчилж явах хэрэгтэй. Нэг үрлэл одоо бид нар ингээд нэг дээврийн засвар улсын их хурлын гишүүд чинь тийм болчиход байна шүү дээ. Усны машин, хогны машин тийм ээ. За ингээд цэцэрлэгийн одоо арга хаалганд байдаг хаягжилт тэргээд ингээд бүх юм руу ордог. А тэгээд баримт цаг дарга шиг ажил хийдэг. Аймгийн цаг даргаасаа илүү одоо тийм детал ажил руу ордог болчиход байна шүү дээ. Одоо парламентын гишүүд. Одоо л яг ингээд томсчж байгаа илүү аймаг арна. Явандаа бол бүсчлэх хэрэгтэй. А ингээд жишээлбэл зүүн бүс нутаг жигнэсээ айл нь одоо жишээлбэл ингээд одоо бүсийн төв байх уу? Баруун бүс нутаг ямар байх уу? Тэг Хангаан бүс ямар байх уу гэдэг асуудлыг бол гаргаж ир тавих юм бэл ингээдж Монгол улс бол бас хөгжих боломжтой гэдэг ийм концепц. За энэ дээр дэд үтцгийн бас том асуудлууд бол орсон байж байгаа. За Улаанбаатар хот ба Дагуулхат. За энийг бол одоо тусад нь бүлэг болохоор харахгүй ягаад гэвэл хүн амын 50 орчим хувь байна. Бид нар нэг эдийн засгийн нийгмийн одоо ийм том төвтэй. Тэг үндсэндээ одоо богдуулыг тойрсон дэд үтцгийн сүлжээнээс эхлээд хөгжлийн алтан тойрог гэдэг. За тэгээд цаашаагаа одоо ингээд тэрэлж имэйлт за одоо ингээд Matter City, Aero City гэдэг ингээд холбогдсон ийм одоо тэд үтцгийн том одоо бүстэй болно ингээд төрөлдсөн байдлаар хөгжинэ. За нэгдсэн стандарт бүхий одоо нийслэл хөттэй болно гэдэг ийм томхон зорилтууд бол төвшүүлэн тавигдсан. За олон төрөлд тээврээр дамжуулж төвжрлийг бол багасгана. За хот руу орох тусам илүү одоо үнэтэй. За хөдөө гарах тусам илүү одоо боломжтой байх ийм төрлийн төвлөрлийг сааруулах нэгдсэн тогтол зорж шилжнэ гэдэг ийм зөвлөлт гарсан байж байгаа гэсэн. За үндсэндээ яг мэдээж детальчлаад ярил энэ чинь нэг 30 жилийн юм чинь үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөгөр асар их олон зүйлүүд байж байгаа. Яг л төвч таймлж ярихд бол ингээд ийм байна тий. Тэгээ энэ дээр одоо 1500 гаруй эрдэмтэн судлаачид өмнөх бүх бодлогын баримтчгууд дээр одоо өнөөдөр амьд сэрүүн байгаа бүх эрдэмтэн профессорууд за мөн одоо сангийн сайдаар ажиллажсэн, засгийн газрын хэрэглэх газрын дагаар ажиллажсэн, Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллажсэн хүмүүстээ одоо яг энэ өнгөрсөн хугацаанд бол ажилласан. Монгол улсын одоо төрийн болон төрийн бус байгууллагууд бараг бүгд хилтэл хийсэн. Хууль хяналтын байгууллагуудаас эхлээд шүүх засаглал гээд үндсэндээ өмнө нь хөгжлийн хөтөлбөрт оролцож байгаагүй бүх институцуд бол оролцсон. Бүх одоо орон нутаг тийм ээ аймаг тийм ээ аймаг нийслэл сум дүүргийн удирдлагууд хилцүүл хийсэн. За санамсаргүй төврээр бас авсан одоо жишээлбэл Z generation юу гэж харж байна. Энийг одоо жишээлбэл үндсэндээ одоо Milan's group гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр хэсэг нь яг юу гэж харж байгаа юм. За одоо тэгэхэд нөгөө нэг тэр нэг baby boom-ээр төрсөн тал манай аа үеийн үеийнхэн юу гэж харж байгаа юм. Олон улсын нэг өгөрлөл одоо Fox Group гэдэг тэр аргачлаар нь гэсэн асар их тийм олон судалгаанууд л хийгдсэн. Тэгээ яг энэ нь эцэст нь энэ бол мэдээж төгс зүйл биш, яг л энэ бол анхны төсөл. Аа энэ ингээд хилцүүлгэнд орж таарна. Аа юутэйч энэ бол Монгол хөгжлийн заврыг гаргаж ирэх гэсэн анхны оролдлого. Аа тэгэхээр энэ дээрээ тойрч битгэлцээ л гэж байна. Альтернатив буюу одоо үүнтэй мэтгэлцэх хэмжээний хувилбарыг гаргаж ирээч. Хоосон шүмжлэгээс илүү. А тэгэх юм бол бидний хувьд илүү нөгөө нэг одоо 94 яг бид нар юу руу явах юм? Яг юу нь болохгүй юм? А Монгол улсын эдийн засгийн багтаамж нь ямар юм? А нөгөө талаараа нэг тийм агаарын агаарын юм яриад байхгүй. А тэгэлээ бид нар нэг хитэн бомбтууд тэрэн дээрээ байж байгаа өнөөдрийн асуудлууд одоо яаж хийдгүү гэд. Илүү тийм хөрсөн дээр буух гэдэг утгаараа хэрэгтэй. Тэгэд альч одоо хүн энэ номыг ингээд бүтэн уншихтаа л өнөөдөр Монгол улсын одоо парламентын гишүүний хэмжээнд байгаа мэдээллийг авах боломжтой. Тэгэхээр яг энэ нь бол илүү тийм одоо нэг
иргэн
бүрт нээлттэй иргэн бүр энийг уншиж судлаасаа бас ихтэй зургуулууд аваад энэ дээр мэтгэлцдэг байгаасаа. Тэгэх олон олон төрлийн бас байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагын бас санал тавьж одоо энэ бодлогыг бол бас ингээд надаас авч байгаа л да. Яг иргэн бүртээ ингээд мэдээж өгье гэж бодож байгаа ч нэгдүгээр тийм төслөөрөө байна. Хоёрдугаар тас нэлээд тийм зузаан ном учраас одоо бас энэ нөгөө нэг амргуу байгаа эдийн засгийн үед одоо бас өргүү зардал гаргахгүй гэдэг ийм агуулгаар л ингээд байгаа. Ер нь бол энэ айл бүхэнд байх хэрэгтэй юм. Айл бүхэнд байж ич тэгэд энийг тойрч маргадаг байна. А энийг бол бодлогын мэтгэлцэн гэдэг нэрлэнэ. За ирлээ.
За энэ хүрээд Алсын гараа 2050 урт хугацааны үйлчлэн хүсэл баримтлалын подкастын анхны дугаар өндөрлөж байна. Өнөөдөр бидний урилгыг бүлээн авч оролцсон танд баярлалаа.